ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Vrućine traju već, evo, skoro ceo mesec, mnogo tropskih dana u nizu, jako malo kiše u celom periodu i pitanje koga se setimo obično kada nam se upravo ovo događa, ima li dovoljno vode u Srbiji? Da li nam prete nestašice vode, kako neki stručnjaci upozoravaju? Gost u studiju je stručnjak za pitanje voda, hidrogeolog, dr. Zoran Stevanović, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu i predsjednik Srpskog geološkog društva. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dodaću i autor knjige Management podzemnih vodnih resursa. To je knjiga koja se upravo ovih dana pojavila, pa nam je i ona jedan od povoda za razgovor. Ja pozivam i slušaoce koji žele da pitaju gosta 322-5299 i 322-5499. To su brojevi koje možete da okrenete, da postavite pitanje ili da ispričate neko vaše iskustvo. Profesore, opet smo ovih dana slušali da u nekim gradovima ili krajevima nema dovoljno vode, da su česme suve, da nadležni upozoravaju da se voda ne troši nenamenski. Otkud to? Da li mi u Srbiji imamo ili nemamo dovoljno vode?
Moj odgovor kao stručnjaka bio bi da imamo dovoljno vode, ali je naravno nemamo svuda jednako i ono što je mnogo veći problem, ne koristimo je racionalno. Srbija je bogata vodama, površinskim i podzemnim. Neke analize, opet s druge strane, govore da nije bogata. Bazirane su uglavnom na činjenici da negde samo oko 9% svih ukupnih voda se generišu na našoj teritoriji. Ostale su protočne vode, dakle međunarodne. Sad su nam Sava i Dunav, međunarodne reke, naravno, uključene u to. Ali ako uporedimo ono što imamo kao vodne resurse sa drugim zemljama, u našem okruženju, recimo prvim susedima, Makedonijom, Grčkom, ili odemo malo dalje na Bliski istok, mediteranski pojas, mi smo u odnosu na ove zemlje čak i prebogati vodama, ali je činjenica zaista da ih nemamo svuda jednako i da moramo da mnogo racionalnije rešavamo pitanja lokalnog snabdevanja vodom.
Kad kažete nemamo svuda jednako, koji su to krajevi zemlje koji su, da kažemo, ugroženi, gde nema dovoljno vode?
Pa poznato je, ako gledamo podzemne vodne resurse, oblast kojom se ja primarno bavim, tu su činjenice da je južni deo i centralni deo Srbije relativno siromašan tim podzemnim vodama. Dakle, šumadijski prostor, pa ako ga produžimo dalje na jug, dakle, centralni pojas, uključujući i oblast Kopaoničkog masiva i dalje na jug prema Makedoniji, on je relativno siromašan. Dok su nam zapadni delovi Srbije i istočni delovi Srbije prema Bugarskoj i Rumuniji bogatiji podzemnom vodom. Vojvodina je specifičan slučaj, ona ima dovoljno vodnih resursa, ali je nažalost tamo prisutan jedan drugi problem, problem kvaliteta podzemnih voda koji se ne rešava svuda uspešno.
Da, nastavit ćemo o tome da razgovaramo. Jedan od naših telefona 322-5299 i 322-5499, neko je okrenuo. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ovde Verica. Molim vas, kako da očistim bunar koji je bakteriološki neispravan u jednom selu blizu Đunisa?
Sasvim jasno i konkretno pitanje, kako da očistite bunar?
Pa
evo, profesor Stevanović tu.
Da, Verice, pitanje je da li vam to zagađenje stiže stalno ili je to nešto što je privremeno taj vaš bunar zagadilo?
Pošto tamo odlazim jednom godišnje. Onda sam dala na analizu u Higijenskom zavodu u Kruševcu i stigao je nalaz da je bakteriološki neispravan. Voda se malo koristi tokom godine.
Pa najjednostavnije bi bilo da upotrebite nešto što bi bila tableta hlora. Ja mislim da je možete naći i, kod, i čak i u apotekama. To bi bilo nešto što biste jednu tabletu eventualno ili pola tablete ubacili u vaš bunar, ali moja topla preporuka je da u slučaju uopšte kopanih bunara se više držimo da nam te vode služe eventualno za kuvanje i za one, da kažemo, osnovne sanitarne potrebe, pranje i tako dalje, a da pijaću vodu potražite, nisam onaj koji reklamira, ali ako nemate centralizovani sistem koji kontroliše sanitarnu ispravnost vaše vode, bolje je za piće da ipak koristite vodu flaširanu.
Da, tamo su napisali da je neispravna voda za kuvanje. Znači,
Ja ne, ako to je nemoguće, onda, to, onda nisu znali svoj posao, jer voda koja je bakteriološki neispravna iskuvavanjem se postiže njena ispravnost, jer se bakterije na visokoj temperaturi eliminišu.
Aha.
Možda ne mogu svi virusi i slično, ali verujte mi, možete da ih eliminišete kuvanjem.
Hvala vam.
Znači, ne treba da vadim vodu da istrpim bunar.
To bi bilo idealno, da istrpite pa da ponekad očistite taj bunar, ali to vam ja nisam, što kažu, rekao kao obavezujući.
Da, da, znate šta, bojim se da se neko spušta u bunar pošto je zidan ko zna kada.
Svakako, nemojte, idite onda ovim.
To definitivno postoji rizik. Verice, hvala vam što ste se uključili u naš program. 322-5299-322-5499. Kako rešiti problem snabdevanja vodom u Srbiji? E sad, tu postoje nekakve dve struje mišljenja ili dva moguća načina, ako sam ja to dobro razumela. Naime, stručnjaci iz oblasti vodoprivrede upozoravaju da nama pod hitno treba nekih 20 hidroakumulacija, dakle to su brane i prostori gde će se voda zadržavati, da nam u protivnom, ukoliko to ne uradimo, prete nestašice. Vi pripadate onoj drugoj, da kažem, struji mišljenja koja se više zalaže za korišćenje podzemnih vodnih resursa. Volela bih da objasnite i jedan i drugi način rešavanja ovog problema i zašto smatrate da je bolje ići na korišćenje podzemnih voda.
Pa dilema oko toga da li da se koriste površinske ili podzemne vode je uvek prisutna u stručnoj praksi. U krajnjoj liniji to je neki način, možda je to sukob interesa dve velike grupe stručnjaka, one veće, gde su hidrograđevinski inženjeri i tehnolozi i ove druge možda manje, ali i prisutne u javnosti, gde su hidrogeolozi, oni koji istražuju i koriste podzemne vode. Ako kažemo da Srbija u ovom trenutku koristi 75% podzemnih voda, to znači da je ipak to prevlađujući način vodosnabdevanja i on funkcioniše sa manje ili više uspeha, ali uglavnom funkcioniše. Ono što je činjenica da je korišćenje podzemnih voda po pravilu skuplje u istraživanjima, jer je neizvesniji proces i one nam nisu direktno dostupne za, naš, za merenja i za eksploataciju, ali kasnije, kada pronađemo dovoljno resursa, onda je eksploatacioni proces po pravilu daleko jeftiniji, jer su to podzemne vode koje se nalaze izvan direktnog uticaja atmosferskih i izvan direktnih zagađenja, znači direktnih izvora zagađivanja voda. To znači da praktično nije potreban onaj kompletan tretman i neke naše procene da od ovih 75% podzemnih voda negde preko 30 i 40% tih voda se samo elementarno hloriše pre nego što ode u sistem za distribuciju. Pre
što je onda definitivno je jeftinije nego kada vi imate površinsku vodu.
Jeftinije svakako nego kada imate površinsku vodu koja zahteva konstantan tretman, složeniji proces tehnološki da bi se voda preradila i samim tim, dakle, skuplju eksploataciju. Drugi problem, naravno isto vezan za cenu, je što je izgradnja površinskih akumulacija izuzetno skupa. One su potrebne, naravno, pre svega za proizvodnju struje, mi ih imamo već u jednom velikom broju, da kažem tako, i možda su i neke druge potrebne, ali s obzirom da svaka od njih košta oko 100 miliona dolara najmanje, to je neka prosečna veličina akumulacije, onda je naravno potrebno i veliki obim sredstava obezbediti da bi se one realizovale. Prema tome, jedna politika koja je bila prisutna negde 70. i 80. godina da što više izgradimo površinske akumulacije i da u najvećoj meri supstituišemo podzemne vode sa površinskim, nije zaživela i danas i dalje, evo, bez ikakvih problema, stanovništvo se uredno snabdeva u većini slučajeva podzemnom vodom.
Da, podzemno. Nastavit ćemo o tome. Slušalac koji se preziva Marković iz Mladenovce i želi da se uključi u razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam profesora, i pa ste izabrali temu koja je vrlo aktuelna uvek, ne samo na ovoj suši. Da je sreća da uvek pridajemo veliku važnost tome. Ja ću izneti jednu problematiku koja je vrlo česta ovdje u ovim krajima oko Kosmaja, gdje nema vode i ostalo. Pojavljuju se ljudi koji istražuju sa žicom, pa onda buše, pa kažu bit će na ovoj dubini, pa bit će ovo, pa bit će ono. Jednostavno, molio bi profesora da nam da neke podatke. Postoji li ustanova koja, ja koliko sam čuo, na naučnoj bazi istražuje mogućnost gdje se nalazi voda, na kojoj dubini i koje količine. To koliko sam ja upoznat, sam po suci fizičko-hemičar, da se to radi na bazi elektrootpornosti terena. Da li tako nešto postoji da se obratimo, da ne bi ovako divlje davali pare u neizvesnost?
Mm-hmm.
Molim vas.
Hvala vam što ste se uključili. Profesore, izvolite.
Pa evo, gospodine Markoviću, vi ste jednim delom i odgovorili, vi ste sami konstatovali da taj postupak sa raznim alatkama vođen od uglavnom nestručnjaka ni ne daje dobre rezultate. Naravno da postoje stručnjaci koji ovo istražuju, ja pripadam toj kategoriji, to je dakle hidrogeologija kao nauka koja izučava prisutne podzemne vode u stenama, u zemljištu, i uz ta istraživanja hidrogeološka idu i mnoga druga, uključujući ova koja ste pomenuli, dakle geofizička, gde se pomoću utvrđivanja otpornosti stenskih masa dobijaju indikacije o prisustvu podzemnih voda. Ne postoji metoda koja može sa 100% sigurnošću ni u jednoj vrsti stena da vam utvrdi količinu voda, dubinu voda i ostalo, ali skup metoda koja se u praksi koriste može da da relativno solidne i pouzdane rezultate oko podzemnih voda, njihovog prisustva, rasprostranjenja, mogućnosti dugoročne eksploatacije, pa čak negde i kvaliteta.
Da. Sad vi ste rekli da se oko 75% podzemnih voda koristi, to znači da je 25% neiskorišćeno.
Ne, 25% su površinske vode koje već postoje i koje koriste neki od gradova u Srbiji, recimo Kruševac sa akumulacije ćelije, drugo Beograd koristi negde oko 20% svojih voda sa postrojenja Makiš, prerađene savske vode. Dakle, to je učešće zapravo površinskih voda od oko 25%
i negde... I 75% su podzemne vode.
To je otprilike taj bilans, da, odnos jednih i drugih resursa.
Koliko košta korišćenje podzemnih voda? Rekli ste da otprilike i neku orijentacionu cenu, čini mi se 100 miliona za jednu hidroakumulaciju. Da, a koliko košta ovaj drugi proces?
Pa evo, ako vam kažem da, na primjer, gradovi u Srbiji koji možda imaju nesreću da nemaju dobar vazduh poput Bora ili neki drugi gradovi, imaju najkvalitetniju vodu u Srbiji. Voda sa njihovih karstnih izvora, dakle u planinskom masivu, koja se gravitaciono sprovodi do grada i trpi samo elementarno hlorisanje, možemo da kažemo da vrlo malo košta. Košta ono što je neophodno za minimalno održavanje cevovoda, zamenu i tako dalje, a to je već bez obzira na resurs, to je cena koja mora da se uključi kada kalkulišemo vrednost vode na česmi. Ono što je daleko, dakle, izvesnije kod površinskih voda je to što ih možemo izmeriti lako, što možemo oceniti njihov proticaj, što su akumulacije dobre da zadrže velike popravne talase, da omoguće proizvodnju struje. Dakle, to su prednosti akumulacija. To kod ovih podzemnih voda, dakle, pitanje kvaliteta i po pravilu jeftinije eksploatacije kasnije je, kažemo, u fokusu.
Petrovac na Mlavi je naša sljedeća destinacija. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, pozdrav, profesor Zoran Stevanović je gost emisije.
Pozdrav vama i gostu. I htio bih vam jednu savjet da mi date. Ima jedan bunar 19 metra. Međutim, komšija mi iskopao septičku jamu na 10 metra od bunara. Međutim, on tvrdi stalno da to uopšte ne, ta septička jama ne zagođuje bunar. A druga stvar, ona je iznad bunara, a 10 metra. A je sam interesuje, zbog međukomšijskih odnosa ne bih teo da vremenim stvari i da se to maltretiram s njime, malo je nezgodan čovjek i tako to, pa mi interesuje koliko treba septička jama da bude najmanje udaljena od bunara.
Mm-hmm. Hvala vam što ste se uključili.
Hvala vam.
To je vrlo, da kažem, pitanje koje je često u Srbiji i nije u samo Srbiji, svuda u svetu. Po pravilu ne bi trebalo da budu blizu jedna drugoj, svakako. Druga stvar, septičke jame treba da budu izvođene tako da budu potpuno nepropusne, obezbeđene, dakle da iz njih nikakvog tečenja nema. Ako bi se to postiglo, onda može da bude udaljena i jedan metar, pa evo, da kažem, eto, ta neka zaštita postoji. Međutim, pravilo je da ne bi trebalo da bude blizu.
A kad kažete blizu, naš slušalac kaže 10 metara, pa, je li
ne,
to blizu?
Ne, to ne možemo da kažemo, jer ne znamo kakva je vrsta materijala između stene i, odnosno, između vode podzemne u bunaru i septičke jame. Ako je materijal nepropusan ili slabo propusan, ajde kažemo slabije propusan, ipak nije potpuno čim sadrži podzemnu vodu u bunaru, ali znači ako je veoma porozan, onda ta veza može da bude lako uspostavljena. Ako nije veoma porozan, dakle ako je njegov permeabilitet slabiji, onda je praktično mogućnost da dođu do zagađenja nešto manja ili bi trebao jako dugi period da prođe dok ne dođe do bunara. U ostalom, evo kratko, kod nas po pravilu u zonama sanitarne zaštite, kada štitimo objekte vodosnabdevanja, pre svega uzimamo u obzir ovu veličinu, dakle, tog vremena koje je potrebno da dođe od izvora do zagađenja do izvora vode za piće. Po pravilu, to negde treba da bude 50 do 100 dana.
Da, a šta savjetujete konkretno našim slušateljima?
Ne mogu da savjetujem dok ne znam materijal u kome se nalaze ovi
možda
bunari i objekti.
Možda da ipak proveri tu vodu iz bunara.
Pa to je najjednostavniji način. Proveriti, ali opet i ako nađe bakteriološko zagađenje, ne mora da znači
da ide iz te septičke jame. Da. Sljedeći sagovornik je, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Mladenović Dragoljub.
Dragoljube, kažite, odakle se javljate?
Javljam se iz Žarkova, inače mi ima bunar na autoputu Novi Beograd, Beograd-Zagreb 63B. Komšija je uradio tamo septičku jamu, malo pre sam čuo da je propisano preko 10 metra, on negde oko 10 metra. Kome ja da se obratim da bi on mogao da tu septičku jamu produži na propisno rastojanje od komšije i od zagađenja bunara koje sam ja kopao, a koje i on koristi.
Da, pa prosto profesor je već odgovorio na ovo pitanje. Vi niste nadležni da kažete kome da se obrati. Možete li ovako, bar neki savjet i u ovom slučaju?
Pa najbolje je da pokušate uvek sa vršenjem stalne kontrole kvaliteta vaše vode. Ako imate podatke o tome kako izgledao kvalitet vode pre izgradnje septičke jame i nakon nje i tako dalje, ili ako se nađu materije kao što su visoki nitrati, visoka koncentracija nitrata ili drugih komponenti koje direktno upućuje na to da je izvor zagađenja fekalnog porekla, onda u tom slučaju bi svakako moralo da se razgovara sa vašim komšijom i da se neke mere preduzmu. Ali ja da vam kažem, sanitarna inspekcija, ja čak i ne znam na koji način i nigde u propisima ne definiše tačno rastojanje koje je potrebno da bude od objekta ovog tipa, znači septičke jame i objekta za snabdevanje. To su pravila, desetak, možda dvadesetak, poželjno i 100 metara da bude rastojanje, ali ne postoji eksplicitno definisano koliko je to rastojanje.
Hvala što ste se uključili. 322-529-9, 322-5499. Očigledno bi trebalo i malo više raditi na nekim komšijskim odnosima da se ovakve stvari ne bi dešavale. Profesore, ono što do sada nismo spominjali, fabrike i postrojenja za preradu vode. Kako mi tu stojimo? Šta tu treba uraditi?
Srbija ima, da kažem, vrlo korektan sistem i kvalitetan sistem kontrole kvaliteta. Obavlja ga Republički zavod za zdravstvenu zaštitu, koji preko svojih većine ovih lokalnih zavoda vrši kontrolu centralizovanih sistema za vodosnabdevanje. Dakle, tu možemo da budemo pouzdani da je naša česmovača po pravilu ispravna. Nekad se dogode eventualno neki manji, možda kažemo, nedostaci toj vodi, više iz razloga ispiranja cevi ili nekih drugih razloga, ali u suštini je kvalitet zadovoljavajući. Možemo da se oslonimo na to. Što se tiče tretman i broj postupaka tehnoloških da jednu vodu, da kažem tako, profiltrirate, da je očistite od hemijskih nečistoća ili bakterioloških, ima jednu tradiciju isto tako u našoj zemlji i možemo da budemo sigurni da se po pravilu sprovodi uspešno kod naših vodovoda.
Gost emisije U središtu pažnje je stručnjak za pitanje voda, hidrogeolog dr. Zoran Stevanović, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu i predsjednik Srpskog geološkog društva. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. E sad nešto o čemu do sada nismo razgovarali, a to je u kakvom stanju su vodovodi. Vodovodni sistemi u Srbiji, da li je tačno da su neke cevi, na primjer u Beogradu, iz 19. veka?
Tačno je, verovatno je tačno. Ja to ne mogu da vam kažem tačno, ali na osnovu iskustva sa drugim vodovodima u svetu mogu da kažem da je sasvim verovatno. U Parizu se svake godine vade cevi koje su još iz 19. veka. Znači, i zamenjuju. Znači, nije to nikakav problem. Pitanje je dužina cevovoda. Pazite, desetine kilometara cevi mogu da budu jako stare, ali ako su od kvalitetnog materijala, eto, izdrže po čitav vek. Znači, naravno da se na ovome mora raditi i da gubici u mreži koji iznose po nekom proseku kod nas, a i u većini evropskih zemalja, oko 30% od ukupne proizvedene količine vode, su nešto što bi samim smanjenjem tih gubitaka mogli da računamo da smo, da kažem tako, i oslobodili resursa, istovremeno i obezbedili dodatnu količinu vode u sistemu snabdevanja. Neki gradovi su šampioni, oni imaju 8-9%. To su novi vodovodi ili vodovodne mreže kao što je Hamburg u Nemačkoj ili neki drugi gradovi, i to bi trebalo da bude uzor svima. Međutim, to je kod bogatih je lakše i održavati sistem. Znači, dok je kod nas uvek po pravilu problem uspešno, da kažem, držati sistem pod kontrolom, a treći problem kod nas je cena vode. Cena vode kod nas je veoma niska. To je jedan od razloga za neracionalno korišćenje vode. Znači, stanovništvo koje bi imalo nešto veću cenu, naravno i dalje da bude socijalna komponenta, ali sa većom cenom, verovatno bi više vodilo računa o resursu, manje ga rasipalo, a sredstva koja bi se dobila distribucijom vode po nešto većoj ceni mogla bi da se uvek ponovo ulažu u popravljanje infrastrukture, u izgradnju novih kapaciteta, povećanje količina voda u izvorištima i na taj način da se obezbeđuju sredstva da se taj sistem, da kažemo tako, održava.
Idemo u Arilje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Ja sam hteo da pitam profesora, u selu Bjeluši postoji kraški izvor Potajica koji izvire i posle ga nema, pa opet izvire i tako to ide redom. Ali blizu njega postoji izvor na kom... koji je praktično reka, izvire ispod ogromne stene, Zijača se zove, bila je tu nekad vodenica, sad je više nema, i ta se Zijača uliva, posle 150 metara u mali rzav. Mm-hmm. Međutim, ta voda i leti i zimi, ogromna je količina vode, i leti i zimi, ista je temperatura. Međutim, sad treba da se neki je počekušao da vodi vodu i kaže da ta voda postoji mogućnost da nije ispravna. Od čega može da bude, a izvire ispod stene i nema nikakve tu...
Šta može konkretno da je zagadi kad vi vidite da izvire
da tu vodu?
Ispod stene? Hvala vam što ste se uključili. Profesore, šta može da zagadi vodu koja izvire direktno ispod stene, kako opisuje naš slušalac?
Pa, znate šta, u principu može svašta da je zagadi. Ako imate u slivu, bez obzira gde ona izvire, znači ona izvire ispod stene, ako imate i 10 km udaljenog zagađivača, i evo kao što je naš slušalac rekao, voda se gubi, pa se ponovo pojavljuje, pa se gubi. Znate, u gubljenju vode imamo sisteme vrlo često u karstu, to je oblast u kojoj se ovaj izvor javlja. U tim ponorima voda može da bude kontaminirana na velikim rastojanjima od izvorišta. Ona vrlo brzo protekne. Ja vam kažem podatak da u Srbiji rezultati naših trasiranja i bojanja pokazuju jedan prosek da se voda sa 10 km rastojanja pređe za 24 časa u karstu. Dakle, u otvorenim sistemima pukotina. I onda vi nemate mogućnost za razlaganje zagađenja ili za njegovu filtraciju, onaj o kojoj smo govorili, 50, možda i 100 dana, što je slučaj sa, recimo, poroznim materijalom, peskom i kroz koji se voda lepo filtrira. Prema tome, vodu svašta može da zagadi. Znači, dovoljno je jedan zagađivač u slivu, ako je u blizini ponora, iako eventualno neko zagađenje njegovo bilohemijsko, a još češće bakteriološko, je ono koje će se uneti u podzemni tok i praktično pojaviti.
I opet treba biti oprezan.
I treba biti
svakako.
Oprezan svakako.
Koliko smo mi u Srbiji bogati mineralnim i lekovitim vodama i da li su ta izvorišta dovoljno iskorišćena?
Bogati smo realno zato što imamo takve prirodne uslove, geološke sredine koje su vrlo raznovrsne, koje su nam dale negde oko 400 različitih pojava mineralnih ili submineralnih, ajde reću tako, blisko mineralnim vodama. Neke od njih su i gasovite, neke su tople i one zaista predstavljaju jedan veliki prirodni potencijal koji nedovoljno koristimo. Dakle, to je jedna od šansi, da kažem tako, razvoja turizma u Srbiji, razvoja balneo turizma, nešto što istovremeno može da omogući da energetski se bolje iskoristi i vi ste verovatno i javnosti upoznata da u poslednje vreme podzemne vode koje su sa samo nešto povišenom temperaturom mogu efikasno uz pomoć uređaja kao što su toplotne pumpe da se iskoriste za grejanje stanova, čak i za hlađenje, dakle da budu na taj način mnogo bolje iskorišćene nego što je do sada slučaj bio.
Dobrivoje sa Rudnika želi da nas pita nešto. Dobar dan, Dobrivoje.
Dobar dan, dobar
izvolite.
Dan. A ja znam sa Rudnika, Rudnik Rosica koristi podzemne vode, ali što se tu Rudnik olova i stika...
Baš imamo problema da čujemo. Dobrivoje, ja ću vas zamoliti da ponovo okrenete naš broj. Profesor Zoran Stevanović je gost emisije U središtu pažnje. Umeđu vremenu jedan slušalac pita bokali za prečišćavanje vode, da li su dobri?
Ne.
Jel može malo konkretniji odgovor?
Ne, to je marketinški i da kažemo čisto, ajde da kažemo tako nešto što može za trenutak da prečisti vodu, hemikalije koje su u njoj nalaze mogu da pomognu, ali ja to ne bih preporučio. Znači, ima jedan drugi razlog, vrlo često oni koji bi se za njih odluče ne održavaju ih na duži rok pravilno, ne menjaju filtere i ako vam se dogodi da vam u jednom trenutku dođe do jednog kolapsa takvog filtra, onda je to zagađenje koje će vas naći mnogo gore nego bilo koja nečista voda koju biste, ajde kažem tako po znacima navoda, koristili nečista na duži rok. Znači ja nisam pristalica te vrste filtera. Smatram da je česmovača, kako ste vi nazvali na početku, sasvim dobro kvaliteta i da možemo da je slobodno pijemo.
Da li sada imamo bolji kontakt, bolju vezu sa Dobrivojem koji je na Rudniku? Dobrivoje?
Dobro, čujem. Da,
odlično, sad je odlično.
Pa ja sam teo da pitam, pošto Varošica Rudnik koristi podzemne vode, ali pošto je tu Rudnik olova i cinka, proglašena je voda neispravna pošto ima arsena, kažu dosta. Pa da li je to meštani ovde koriste, ja sam u vikendici, ali meštani ovde im koriste, oni kažu da to koriste godinama unazad. I da li je to uopšte...
Da li je bezbedno piti vodu
bezbedno,
koja možda ima arsena
da
više u sebi?
I da li postoji neka mogućnost da se nekako vrši popravka u domaćinstvima na neki način da se odstranjuje taj arsen i to? Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Varošica Rudnik je poznata po tome što ima jedan problem sa kvalitetom vode i u više navrata se razmatralo da li ona i kako da bude povezana na sistem snabdevanja sa Gornjim Milanovcem i bilo bi verovatno bolje kada bi taj, da kažem, sistem kontrole i zajedničkog vodovoda bio uspostavljen. Ono što znamo to je da je zaista taj rudnik koji je blizu nije baš pravo rešenje u ekološkom smislu za izvorište vode. I znamo takođe da arsen je svakako komponenta koja nije poželjna u podzemnim vodama, standardi su vrlo oštri, spušteni su na svega desetak mikrograma po litru i ne samo rudnik, nego i mnoge Varošice u Vojvodini imaju problem sa nešto povišenom koncentracijom arsena, koja je tamo rezultat opet manje više prirodnih procesa, a ne zagađenja, i mora da se razmišlja o nekim alternativnim rešenjima za vodosnabdevanje.
I evo još jedno pitanje u ovoj emisiji. Idemo u Niš, slušateljka koja se preziva Petrović. Dobar dan.
Dobar dan. Zorica Petrović je telefona. Htela bih da postavim pitanje profesoru vezano za projekat hidroakumulacije Rovnik kod Valjeva.
Slušamo vas.
Da li je upoznat sa tim, da li može da ga prokomentariše i da li je istina da buduća akumulacija potapanjem napuštenih rudnika može da bude zagađena teškim metalima?
Eto, sasvim konkretna pitanja. Hvala vam što ste se uključili, profesore. Da li ste upoznati sa...
Upoznat sam. Ja nisam bio pristalica izgradnje te akumulacije. Mislim da je oni konzumenti koji su od nje dobijaju vodu, kao što su sutra Valjevo i Kolubarski basen, imali su dovoljno podzemnih voda na raspolaganju i ova akumulacija po meni nije bila uopšte neophodna, pogotovo kad se u kasnijoj fazi po njenoj izgradnji postavilo pitanje da li uopšte ima dovoljnih količina vode za uredno punjenje akumulacije, pa je bilo i predloga da se čak i voda iz Drine prepumpava da bi se taj rezervoar dopunio. Radi se o Jablanici reci i to je po meni jedno od eto tipičnih rješenja koja nam nisu bila potrebna. Nekim drugim akumulacijama svakako bi mogli da poklonimo pažnju i da smo sredstva preusmerili za njihovu izgradnju, a Stuborovni nažalost ne pripada toj grupi i vi ste verovatno upoznati preko medija da postoji, da je postoji jedan jak otpor i još uvek otpor postoji za povišenje kote jezera zato što dolazi do potapanja nekih značajnih objekata i kao i kulturnog nasljeđa čak. Eto, to je
da, nešto
primjer.
Čemu bismo svakako također trebalo da posvetimo pažnju je sistem za navodnjavanje. I ove godine štete od suše velike u Srbiji, nešto procenjuju se i na preko 2 milijarde dolara, naravno da bi se to moglo ublažiti, da postoje efikasan sistem za navodnjavanje. Kako da dođemo do toga? Šta mi zapravo imamo i šta treba da uradimo?
Pa evo, na primjer, površinske akumulacije bi mogle da se grade baš za ove namene. Znači, ako nam je stalo do navodnjavanja i da znamo gde su nam, a i znamo naravno gde su nam najveće poljoprivredne površine, kad uzimamo Vojvodinu gde akumulacije nisu, da kažem tako, moguće iz razloga reljefa i slično, onda bi upravo površinske vode trebale da imaju najveću ulogu u sistemima navodnjavanja. To je nešto što se i u direktivi Evropske unije o vodama potencira, da se podzemne vode kao, da kažem, prirodno blago prosto ostave za snabdevanje stanovništva sa vodom za piće, a da se kod navodnjavanja više koriste površinske vode, vode tokova, vode kanala, vode iz akumulacija koje bi se ili razvodile po poljoprivrednim površinama ili bi se vršila izgradnja sistema koje bi bile bazirane na njima. Ja sam imao prilike da dosta radim u aridnim oblastima na Bliskom istoku, tamo i u Africi, tamo je proizvodnja hrane nezamisliva bez navodnjavanja. Znači, to je nešto gde praktično ne možete uopšte da uzgajate nijednu poljoprivrednu kulturu ukoliko nemate izgrađene sisteme. Kod nas, ako kažemo da se 1% cele teritorije poljoprivredne nalazi pod sistemom za zalivanje i navodnjavanje, odnosno, to vam je dokaz da je Bog onaj koji je dosta mislio nama, ali ipak ne bi trebali da se oslanjamo samo na to, evo ova godina to pokazuje. Postoje jedan plan u ministarstvu da se upravo krene u izgradnju aktivniju sistema za navodnjavanje. Ako malo sad kasnimo, onda evo prilike da nam ovo bude poslednje upozorenje. Znate, klimatske promene negde neko ih potencira da je ovo njihov rezultat ova godina, nije to. Ovo su mini ciklusi promena. Mi smo imali izuzetno vodnu 2010. i poplavnu i tako dalje, pa relativno sušno 2011. pa sad nam se opet ponavlja jedna relativno sušna godina. Biće vodnih godina, biće opet sušnih. To je jedan ciklus, ali to je nešto što bi trebali da pokušamo da izbegnemo i da pokušamo da kontrolišemo vodne resurse. To je upravo ovaj management voda o kojem smo govorili.
Da. E sad, kad spominjate klimatske promene, pa ove godine velike suše su i u mnogim delovima sveta. Amerika, Južna Koreja, da ne nabrajam, gotovo da nema dela gde nisu bile velike suše, i upozorava se i na nestašice i na poskupljenja hrane u narednom periodu. Kako će klimatske promene zapravo uticati na sve ovo?
Ono što će se dešavati, da kažem, u vašem i mom veku. Nije nešto čega ćemo mi biti svedoci nekih drastičnih promjena. Dakle, to klimatske promjene su ipak nešto što s jedne strane se odvija nezavisno od nas. Naš Milutin Milanković je bio prvi koji je uspostavio i da kažemo matematičke zavisnosti u nekom geološkom vremenu tih klimatskih promjena i te cikluse, tako je, i oni postoje nezavisno od nas. Ali se tu radi o desetinama hiljada godina, a ne o godinama. S druge strane, čovjek je taj koji ipak direktno može da utiče na klimatske promjene i svi znamo tu emisiju štetnih gasova koji uništavaju ozonski omotač i koji praktično od čijeg debljine i kvaliteta zavisimo svi. Prema tome, tako će se odvijati kako se budu političari i oni koji vode račun o industrializaciji dogovorili o tome kako ova planeta treba da funkcioniše. Ako se
to,
dogovore,
je, to je ipak nekako briga na dužem štapu. Kažu, u ovom trenutku 1,5 milijardu ljudi u svetu nema pristup pijaćoj vodi. To je jedan podatak koji sam videla. Drugi, dnevno čak 14.000 ljudi razboli se ili umre zbog nedostatka vode i to je očigledno da će i u budućnosti voda biti ključni problem i nešto oko čega će se svi interesovati i možda i boriti. Neki futurolozi kažu da će se zbog voda i voditi ratovi.
Tako je, voda je uslov svih uslova, da kažemo tako prosto, i da je neophodno na nekom globalnom planu razmišljati upravo o tome da tu distribuciju vode koja nije ravnomerna bolje organizujemo. Kad kažemo mi, onda mislimo na celokupno čovečanstvo. I jedan od zadataka koje su Ujedinjene nacije sebi stavile tako u taj u svoj plan ili prospekt je ovaj 21. vek proglašen vekom borbe za vodu i upravo neki međunarodni propisi novi koji se donose, između ostalih i internacionalni zakon ili da kažemo preporuke o korišćenju podzemne vode, koji imaju u vidu da preko 200 do 300 registrovanih latentnih oruženih sukoba postoji između zemalja, i to su međugranične izdani, mi ih tako zovemo, ili akviferi, dakle rezervoari podzemnih voda koje države dele, i gde god imamo situaciju da voda nema dovoljno, naravno da je to izvor potencijalnih konflikata i da je važno napraviti neku regulativu koja bi delovalo preventivno u sprečavanju mogućih incidenata. Tih incidenata je već bilo i bit će ih i u buduće i to nije ništa neobično. Čak podzemne vode će biti osjetljiviji resurs možda nego rezerve gasa i nafte koje se nalaze u tim međugraničnim područjima.
A o svemu tome više ima i u vašoj knjizi Management podzemnih vodnih resursa. Ovako za kraj razgovora, kao zanimljivost, koliko čiste vode je dnevno potrebno jednom čoveku? Ili koliko po glavi stanovnika odlazi čiste vode?
Tu pravimo razliku među onoga što popijemo i potrošimo u kuvanju, to je svega nekoliko litara, i onoga što nam je dnevno potrebno, što zovemo specifična potrošnja. Ta specifična potrošnja uključuje i ono što je potrebno za našu higijenu, za pranje sudova, veša, nas samih i svega ostalog. I te brojke obično u sebe uključuju i ono sve što se u gradu dešava, od male industrije, od bolnica, od turizma i svega ostalog. I ta specifična potrošnja je prosečno negde u Srbiji oko 200 do 250 litara po stanovniku dnevno, a standardi Evrope preporučuju i stimulišu one projekte koji ne idu sa većom potrošnjom specifičnom od 150 litara po stanovniku na dan. Prema tome, ako vam kažem da u Nemačkoj je 150 ili 130 prosečna potrošnja, u Srbiji između 200-250, a u ranijim planovima je bilo zacrtano da treba da bude i do 400, kad smo imali onaj ekstenzivni razvoj 70-ih, onda je to dokaz da neracionalno trošimo vodu.
Rasipamo i ne štedimo dovoljno.
Rasipamo, ne štedimo dovoljno i da moramo da budemo obazriviji i zbog generacija koje dolaze iza nas i uopšte održivog razvoja u našem okruženju.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Naš sagovornik bio je hidrogeolog profesor Zoran Stevanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Jedan minut ostao je do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1. Želim vam prijatno večer.